Шыңжаң Уйғур автономиялық ауданының оңтүстігіндегі Уйғур ислам мәдениетінің екі тарихи орталығы Қашқар мен Қотан жуырда Уйғурлар мен Ханзу Қытайлар арасындағы қанды қақтығыстарға куә болды. Осы жағдайға қатысты Азаттық радиосы шеттегі Уйғур саясаткері Рәбия Қадырменен сұхбаттасқан еді. Қазір сол сұхбаттың қысқаша мазмұнымен өзіңіз таныстырайын. Соңғы кезде Шыңжаңда зорлық-зомбылыққа себеп болған оқиғалардың саны көбейіп барады. Осыншама қан төгіске не себеп болды және осы оқиғалардың барлығы өзара байланысты ма деген Азаттық тілшісінің сауалына Рәбия Қадыр былай деп жауап бергенді.
Әміздің бағынышы ба? Қанда дейсіздісіңіз 2009 жылы 7 айының 5 күні
шықты. Я, олардың бәрі өзара байланысты оқиғалар 2009 жылғы шілденің 5-де болған оқиғалар барысында Үрімжідегі Ханзу Қытайлар мен Уйғырлар арасында қақтығыс кезінде шамамен 10 мың Уйғыр тұтқындалды. 4-5 мыңға жуығы із-түссіз кетті. Тағы 4-5 мың адам өлім құшты. Жуырдағы оқиғаларға қатысқандар өлген адамдардың туыстары деп ойлаймын. Мұның ірі қайғылы оқиға болғанына қарамастан ешкімнің де ерекше алаңдағаны байқалмады. Қытай басшылары әлі күнге дейін адамдар тұтқындап жатыр. Тұтқындалғандардың саны енді 10 мыңнан шамамен 70 мыңға дейін артып отыр. Меніңше Қытай ұйғырларды өлтіруді жалғастыра береді, ал ұйғырлар айтқандарынан қайтпайды. Қытай өзінің саясатын өзгертпейінше олар дегендерінен қайтпайды дейді Рәбия Қадыр. Бұл жерде Рәбия Қадыр ұйғырлардың дегендерінен қайтпайды дегенде олар не бостандық алады, не өледі. Олар қорлықтан өлгенше осы жолды таңдауды жөн көреді деп түйіндеді өзінің ойын. Ал келесі Азаттық радиосының сұрағы Шыңжаңда енді не болмағына қатысты болжам айта аласыз ба деген сұраққа шеттегі саясаткері Рәбия Қадыр былай деп жауап берген еді. Осы іспеттес оқиғалардың аяғы басылмайды. Қытай мұны лаңкестік деп атап, ұйғырларды осы сылтаумен өлтіре беремін деп ойлайды, бірақ ол үлкен қателік жасады. Ұйғырлар бірте-бірте Шыңжаңның ішінде және одан тысқары жерде көтеріле бастайды. Егер бәрі де осылай жалғаса беретін болса, онда Қытайдағы қазақтар да көтеріледі. Себебі олардың да жерлері мен мал-мүліктері тәркіленіп жатыр. Олар да тығырыққа тығылып отыр. Егер бәрі де осылай жалғаса берсе, моңғолдардың да көтерілуі мүмкін. Іс бұнымен тынбайды. Меніңше ұйғырлар қандай қадамға барса да оларды лаңкестік деп атауға келмейді. Өздерінің тіршілік қамы үшін күрескен адамдар қолынан келген кез келген әдісті пайдаланады. Сондықтан мен мұны бостандық үшін күрес деп атаймын. Мен мұны халық пен үкімет арасындағы күрес деп түсінемін дейді Рәбия Қадыр. Ал Азаттық радиосы бұдан кейін тағы бір сұрақты ұйғырлардың шағымдарын қанағаттандыруға қатысты Қытай үкіметінен не сұрадыңыз деп қойған еді Рәбия Қадыр ханымға.
Біз тынышық білән итбақлышып бір диалог қылайды дедім.
Мен Қытай үкіметін осында келіп келісім жасап, мәселені бейбіт жолмен шешуге шақырдым. Сонымен бірге Қытай үкіметіне арнап хат жаздым. Хатымда Қытай басшыларынан тұтқындаған адамдардан босатуды, қан төгісті тоқтатуды ұйғырларға адамгершілік тұрғысынан әрі тең дәрежеде қарауды өтіндім. Әйтпесе жанжалдың басталатындығын ескерттім дейді Рәбия Қадыр. Қымбатты ағайын, бұл шеттегі ұйғыр саясаткері Рәбия Қадырменен жүргізілген сұхбат болатынды.